Bagoaz! Kaixo, egunon, eguerdion, gabon, entzuten gaitu zuen guztioi. Gaur berriro gara bueltan etziko irratsaio honetan. Eta gaurko gaia, ospakizuna edo barbaria izan ere, ospakizunetan gabiltza, jakingo duzuenez, blogetaneko sari bat eskuratu genuen. Gorka, bertan zinen, zuk jaso zenuen, zer moduz?
Oso ondo, hemen jaso genuen etzi PM gure blog kolektibo eta etorkizunari buruzkoaren inguruan doan bloga da, eta jendartea eta politika sailean edo atalean eman ziguten sari hori, eta gaur, ba hori ospatzera gatoz, irratxa horretara. Beste egun batean izango dugu sobrazki blogei eta hauek ekarri zutena eta ekarri dezaketena etorkizunean, baina gaur ospatzea tokatzen da. Eta ospatzeko, maiaren bueltan, plenoa ia, beti ia esan behar dugu, zen badago itzaltxo bat, orain dik etorri ez dena, eta pasako dena seguro, baina hemen ondoan, amaian ondoan, ikusiko duzu argazkietan, zen argazki marabioso bat atera dugu, bainat.
Gabon.
Hemen ere ondoan eskuinetara...
Kaixo, arratsaldeon, gordion, egunon.
Eta nere ezkerretara, Unai, Tolosa.
Kaixo, gabon dene hoi.
Eta mandoetara, nabearen mandoetara, gure teknikari jatorra.
Kaixo.
Tire, berak urrunetik itzein nahi dugu. Eta gaur urrunetik itzein go dizuegu, oso urrunetik, metafisikatik inkluso itzein go dizuegu lako. Aste santua delako, eta aste santuaren inguruan, nere itzein go dute batzuek, maia guk, edo guri, beste erabateko jaiak ospatzea gustatzen egunez, Gagarin asteari buruz hitz egingo dizuegu, eta orokorrean ospakizunei buruz.
Bueno, Gorkak aipatu bezala, nik aste santuari buruz kuriositate batzuk bilatuak nituen, baina hori agian utzi dezakegu beste baterako, kontuan hartuta azken boladan mundu guztia pixka bate tikismikis pintela kurlo da bilela, eta gian ba sentsibilidaderen bat edo beste ukitu genezakela. Gure logo famatuari.
Zengu gaina oso respetu osoak izaten eta formalak, eta normalean importa zego pio bat beste jendeek zeiritzen haukan guri buruz, eta horregatik igual egin genezak esaten duzun horri, baina bueno, ikusiko dugu nola ateratzen dan.
Hori da. Bueno, gure logo famatuari jarraituz, ospatzen den hori ez da existitzen. Ba, pixka bat, hemen unibertso honetan eraikita daukagun jaiegun hauen inguruan hitz egin nahi genuen, Gagarin astea.
Zergatik jarri genion izena, Gorka?
Zergatik, bueno, gaurko gunez
gainera. Ah, Unai izan zen botazen nahi deia, ez? Bai. Explikatu ezala Unaik, mesedez.
Bueno, los chicos del maizek ere esaten dutea besti batean, ez? Gagarin igozela, espaziora, kosmosera igozen lehen gizakia, eta handikan lehiotik begira, eta pues, esan zuela, badirudi hemen ez dagoela jainkorik.
Bai, eta beste batzu diote gezurra dela, baino zein porta du, ez? Oso historio polita da, eta orduan guk sinisten dugu horrela izan zela, eta guretzako horrela izan zen.
Gainera, aste hau...
Bueno, horri infiltrazio bat egon da, baina bakizu seinaleak eta irrati uginak ere horre iristen dira, eta bueno, ez dakizen bat urte ondoren iritsi dira onaino ere, horiek ziren Gagarinen postoken zegoela, uste, espazioan, helen hitzak, edo berez rusos ez dakigunez, ez dakigu horiek diren zehazki, baina...
Baina, ala izango dira ez.
Boa, nik Gagarinen ondoren ez dut hitz egin nahi.
Ba!
Ez, eta gaur justo... 1971 batean gaurko egunez egin zuen bidaia Gagarinek, kasualitatea egia esan, baina horrela da. Eta nik uste gogoratzeko eguna, ez? Askotan mitoak etortzen zaizkigu, ez? Beste eremu sozioekonomiko batzuetatik, eta nik uste Sesbek ere utzi zizkigun gogoratzeko gauzak eta gogoratzeko gauzetako bat, garrantzitsuenetakoa, hau da, ez, gaina Sesbek egin zuen bidaia hau nolabait humanitateari eskainiz, ez individuari, eta, bueno, ba, hori ere gogoratzea garrantzitsua da. Hau da, bidaia hau egin zela, bueno, garai hortan zegoen karrera espazial, ez, garrantzitsu baten baita, baino nolabait bi bandoen diferentzia ere hor zegoen, ez? Alde batek nolabaiteko gizateria osoari eskaintzen zion egindako aurrerapena eta beste batzuk, ba, bueno, ba, gero badaki buzertarako erabili zuten.
Eta horita gero zer? Bueno, oraindik ere Estazio Espazial Internazionalera iristen diren ez dakit, espaziontziak ba, Sobietar Batasuneko garaikoa dira eta hori ere gogoratu behar dugu.
Bai, eran egun Soyuzak, ez? Soyuza etorri zen bera berriro. Ez? Zonet,
atarri zen. Ez du ematen, harri garria.
Lantzamenduak ere Kazakstanetik egiten dira, ez?
Bai, nahi oraindik ere goz horiek harri garria egiten zaizik gero, ez Smithsonianen eta Estatu Batuetara zoaz, eta ikusten zuan dagoen artilogio guztia, baina errealitatea da, orain ere Estatu Batuetan gehien garatzen ari diren olako espaziora juteko teknologiak ez datozela NASAren eskuti, baizik eta datozela enpresa pribatuen eskuetatik. Edo tarteko edo erdibidean gelditzen diren egitura batzuetatik. Eta hori ere kuriosoa da, ez? Ez dakit, zerbait esan nahiko duela uste.
Bai, eta gero ere dago, lenguan hitz egiten genuna Asimofen, zea, fundazio liburuetan komentatzen den teknologiaren atzerapena. Nik ez nuke esango atzerapen badagoenik, baino bai olako moteltze bat edo, ez? Momentu batean teknologiak asko aurreratu zuen espazio gintzan, eta gaur egun erabiltzen den teknologiak batez ere dira 60-70garren hamarkadakoa, gero noski pentsatzen softwarean eta elektronikan eta aurreratu dela, eta segurtasunean batez ere, zen orduan nahiko aloloko gotzen ziren, ez? Baino hor badago nolabaiteko estankamendu bat, ez? Arlo horretan mintzat.
Bai, zientzia asmatu genuenetik ez dago ezagutzaren galera gehiegi, baina ez dagoena da aplikazio zuzena gauza horietan. Orduan aplikazioa erabiltzen da, ba, normalean, bueno, eremu militarreako edo honek ere eremu militarrarekin zer ikusia izan zuen, baina gehiago zan Tour de Force horitako bat, borroka bat, ea zenek demostratzen zuen gaitasun gehiago teknikoki. Eta orain, gauza askoz aurreratua dauzkagunean, horrelako ekimenak edo zientziari dedikatuak edo ezagutzari bideratuakoak eta horregatik bakarrik ia, naiz eta gero interesak bakoitza dituena dira, ba, ia gero eta gutxiago ikusten dugu, baina medikuntzan ere ikusten da ezberdintasuna. Nola den posible, kubo ez delako lurralde batek egin dituena aurkikuntzak komunidade osoari edo gizateria guztiari edatzea eta ze baliabide gutxi dituen komunidade horrek o herri horrek hori posible egin duen herri horrek, ez? Eta hori ere ez dakit hemen gelditzen ari zaigu pixka programa oso profunista, baina
neurri batean demostratzen duena da ez dela kapitalismoa eta azkenean ez kompetizio, bueno, kompetizioa kasu honetan zientzia eta teknika kompetizio bat izan zen, baina ez dela irabazi asmoa nolabait gizateriaren aurrerapenak egiten dituen akaso gehienetan, ez? Nolabait gaur egun daukagun mito hori, ez? Gizarteak aurreratzen duela enpresa pribatuen interesek aurreraratzen dutelako. Eta hori da gaur egungo paradigma, ez? Eta justo demostratzen dena da igual kontrakoa dela, ez? Nolabait pribatuaren baitan uzten denean teknikaren evoluzioa askotan ez dula aurreratzen.
Edo kajoi batean gelditzen dela,
hori da, edo kautibo, edo erabili gabe, berez erabili beharko litzakenean, ez? Eta nik uste, ba, hor denez zenbagarren urte aurrena, irurogita bat, unea, berrogita sei urte. Berrogita sei.
Zango nuke.
Bai, berrogita sei urte gagarin zera espaziora igozela, ba, nik uste ospatzea tokatzen zaigu, eta urtero ospatzea, ez? Eta horregatik guk Gagarin astea ospatzen dugu. Nik alare, oi, detaietxoa nik goratzen ez txikitatik, niretzako Gagarin izan dela, nire gula, eroietako bat. Osa, nire ize batik datorren historia bat, baina Errusian bizitzen jendearen txak Gagarin zen, existitzen zen pertsona garrantzitsuenetako bat, usango nuke. Zen niri txikitan, hori, hango errusiar famatuak kontatzen zidatenean, eri lehenengoa Gagarin zen. Eta garrantzitsua da hori ere, ez? Ze heroi mota dauzkagun eta,
bai,
eta
erekitzen ditugun. Eta, ba, hola, kosmonauten inguruan lehenengo kontaktua ez zen izan Gagarin? Izan zen, gaina, geldituko da oso vintage, oso, en plan, EGB. Baina izan zen, gugenokan, liburu txo oso polit bat, berez? Irakurketa liburu bat, gaztelerak lengua kasteiana ikasteko, eta ditzen zen La Arboleda. Eta La Arboleda horretan, goatzen naiz, adibidez nola, Krakatoaren lerketa, volcana, bueno, historia pilo bat, zian laburrak, eta orokorrak, eta hor bat zeun bat, Valentina Tereskobari buruz, eta hor agertzen zen, eta horri izan zen, kosmonautekin, ni, goatzen dudan, lehenengo historia, eta irakurketa. Eta polita, bueno, neri, Gagarin esan dezunean, neri Valentina Tereskobari etorri zait burura.
Bueno, eta gure Gagarin aste kontzeptu honetara itzulita eta rusofilo kutsu horrekin jarraitzeko, guk badugu beste ospatzeko modu bat. Esan bezala, ospatzen estena ez da existitzen eta ospakizunik gabeko bizitza barbaria da. Baina, gutaukagu beste kontzeptu bat, Stajanov eguna. Ez bada inor rausartuko azaltzera, nik azalduko dut, bale? Eskuaz egiten didate. Guri ospakizunak asko gustatzen zaizkigu eta ez geneukan jai egunik kalendarioan sartzeko eta orduan erabaki genuen, ba, lanean ospatzea. Ez lan eginez ospatzea eta kutsu bereziak ematea egun horiei, baino lanean arituz eta horretarako pertsonaia historiko perfektua iruditzen zitzaigun Stajanov. Horregatik, ba, Stajanov eguna, Gagarin astea, gure pixka bat imaginario kolektibo hori elikatzen jarraitzen dugu. Ze azkenean, ez dakitza irutuko zaizu, baina niretzako behintzat, hori da kultura sortzen duena, ez? Konpartitutako imaginario hori, eta ba, azkenean komunitate naturalki elkartzen direnak, edo bai herrietan, bai lantokietan, bai bestelako tokietan ere, ez dago gaizki jaien eta ospakizunen autogestio pixka bat, ez? Estandarizatutako horrek eta denentzako balio behar duen horrek, baino gureak sentitzen ditugunak egitea.
Bai, batzuei, izen aldatzarekin nahikoa da, beste batzuk, ba, zun, benetan sentitzen dituzunak hartu eta kalendarioan jarri, eta zu erabaki egun horiek ospatu nahi dituzuela edo jai izango direla, baldin eta dosten bada. Eta beste batzuk, ba, gizarte batean bizi garenez, ba, onartu behar dituzun egun batzu dira, ez? Eta zergatik ez, gainera, ba, haude beste jende batzuekin, eta jende horrek badauzka, ba, bere oporrak, ba, zureakin bat etorriko zirenak, eta orduan, ba, batzuk dira, gizarteak ematen dizkizun egunak. Horietako batzuk gustatuko zaizkizu eta ez, baina behintzat erabaki zein diren gustatzen zaizkizunak edo ez, eta hor badago pauso bat. Eta ospakizunen inguruan gauza interesgarri bat badago, eta da ospakizun edo jai gehiena jaiotzen direla, gero gure kulturan kristautasunaren tamiz horri pasako da, baina pasatzen dira beti oparotasunaren ospakizun batetik. Hau da, excedente baten edo soberakinen partizioa, edo ba, garai oparo baten ondorioz ba, jendearekin konpartitu beharra, edo zerbait irabazi dezula eta horren bueltan zehatzen dela, ospatzen dela, edo animali bat, edo hiltzen dela eta horrekin gauzak egin behar direla jateko edo kontserbatzeko eta jendearekin partekatzea era berena, hori ez txarra jartzeko era berena dela.
Puntualizazio txosta animaliena esan duenean aurpegiarraroa jarri eta neri begira geratu da, nik ez dut bitxo muerto hori jaten, eta oso pixkat deskripzio grafikoa eman.
Bai, honen dago hor, olako begira tertulia be bat, normalean mai inguruan, eta interesgarria da batzuetan olako aipaberak egitea.
Esko horrazoa dago, eta da azek ez dutela oparotasuna akumulatzen, eta ordan gero ezin duzu banatu, ordan sartuko da beste konbatean.
Neri interesatu zait, eh? Neri interesatu zait.
Bai. Segi.
Bueno, jaiogun eta zari ginen, eta orokorrean esan dugu, aipatu ditugu, gure kalendarioa bueno, zuekin partekatu genuen blogean, eta ikusi ezakezu zein erabiltzen ditugun edo zein diren gure jai batzuk ero eta beste batzuk interesgarriak. Eta, bueno, orain bagaude Gagarin astea dago ospatzen, baina ez dakit, komentatu nahi diguzu benetan lehen kontatu ez diguzuna.
Agian itxiko dugu parentesitxo hau, ruso, parentesi rusofilo hau, eta gero bueltatuko gara.
Bale, izteko orduan balaz bat jarriko dugu. Balazan ikuste da, oparatu esunaren dantzetako bat, ez? Zergatik ez. Eta balaz oberena, nero ustez, historian egin den balaz ederrena, hau, Sostakovitxen bigarren baltsa.
Bilaketatxoan atera diren, bueno, ez dakit, goxokitxo perlatxo batzuk edo aipatu nahi nituen. Azteko, arazotxoa izaten da, aste santua kalendarioan non eroriko dan determinatzea denek dakigu, ba, ilargiarekin zerbait, ilargiaren kalendarioa eta bar, eta bueno, arazotxoa izan da beti. Arauak aldatzen joan dira, nola determinatu eta. Ba, 300 piko garren urtean, Nizeako lehenengo kontzilioan, data arazoa konpontzeko erabaki hartu zuten, eta erabaki zuten Paskoa igandean izango zela, bai ala bai, eta ezin zuela inondik inora kointziditu judutarren Paskoarekin. Ze, tekstualki, tekstualki Wikipediatik atera dute, ez ezagun pentsatu hemen ibili naizenik, etziko irratsaioa da hau. Erlijio judutarren eta kristauaren arteko paralelismo edo nahasmena ekiditeko.
Zerratik izango da, ez?
A ber, irakurri berriro?
Ezin du kointziditu kristauen Paskoak judutarrenarekin bi erlijioak ez nahasteko eta paralelismorik ez.
Akina den bezala.
Agian ez genuke esan beharko, ze agian norbait ez dakit ofendituko dugu edo esaten baldin badut judutarrak, kristauak eta musulmanak direla bata bestearen ñapa.
Matrioska bat direla.
Baina beraiek onartzen dute, liburuaren erlegioa deitzen diote, eta azkenean...
Eta salbatzailea judutarra.
Bai, eta nola baitere, gizarte musulmanetan adiez, beti liburuaren erlegioetako kideek eukidute beren tokia. Impuesto berezi bat pagatuta, baina bere tokia. Hortik kanpokoek ez, xena, eta hor da onartzen delako nola baiteko... bata bestearen ondoren datorren arena, ez? Osea,
Hor esan dezakegu software librearen filosofia jarraitutela, copiar, pegar, poder modificar.
Denek bai. Egin duten bezala, baina erlijio gehienek bata bestearen copypasteak dira.
Bai, eta kasu honetan bata da bestearen ondoren dator, osea, nolabait sucesio historiko bat.
Bai, Mesias bat, Mesias
bi artean dago eta nolabait musulmanek onartzen dituzte kristauen eta judutarren historioak, ez? Nolabait azkenak besteak jasotzen ditu. Normalean aurretik gelituenak urrengoak ez ditu onartzen. Hori, orduan horrera ikusi zein den igual, ez? Askotan irekiena, ez? Eta zein itxiena ere askotan hortik neurtu daiteke.
Horregatik esaten matrioskak bezala.
Bai.
Eta ja, liburu zarra, liburu berria eta besteek ze onartzen duten ere hortik ikusten da eta bai. Osea, bata bez, oso jende gutxi batzutan harrigarria da jende gutxi dakiela hori, ez? Adibidez, a Jesus ere agertzen dela beste idazkietan eta adibidez musulmanen eta ematen zaio bat
eta musulmanek onartzen dutela zela zela profeta txiki
Mahoma eta Jesus jainkoaren turla en mensajeroak ziren, Barkatu.
Gure banatzaiei promozio hola, hemen uinetan egiten diogun promozio.
Bueno, a ver, explícitamente esan dut, zeren azkeneko hilabetetan bihurtu dira iaia langile klasearen autodefentsaren simbolo interneteko
memeetan edo.
Hori da. Horregatik, besterik gabe. Bueno, eta kuriosidade honekin honetaz aparte, ba, bueno, beste gauzatxo bat topatu ditut, ba, ze ospatzen den egunean egun, ez? Ospatzen da gauza terrible bat. Ospatzen da gizon bat torturatu zutela eta hil zutela. Eta ba, siniestro xamarra ere badela, kanpotik gu ohituta gaude, ja badaukagu.
Eta gero gainera bere gorputza baitu zutela. Hori ere esan barra.
Barkatu, altxa egintzen. Bueno. Eta alde egin zuen.
Hori ja, dago, ba, ez? Bakoitzaren interpretazioaren arabera, baina mangatu zuten edo desagertarazi zuten gorpu bat. Tamain gauzak desagertaratzea, ba, kigu ez erronik ez da ez dela izate. Kasu honetan, bueno, ba, relato politu bat ere ikizuten horren inguren, eta, bueno, funtzionatu
bai,
ziren.
Kurioso da, ez, gaina, baina, ez, eriotza pultsioaren olabiteko, ez, magnifikazioa bezala da. Ez dakit, raroa, nahi arraroa egiten zaizen, irutzen zaiz gaina, lehen oparotasuna zitze egin dugu, irutzen zait justo, ez dakit, kontrako, bueno, da sensazioa, eh? Osea, ze simbolizatzen duen, ez? Eriotzak, osea, gero dago resurrekzioaren historia guztia, hori. Baina ospatzen dena ez da hori. Ospatzen dena berez da eriotza bera, ez? Eta martirioa, edo. Eta horri egiten zaio nola egiteko glorifikazio hori, da, segurazki, erregio kristau katolikoa, batez ere, kristaua katolika, bie, kasu honetan katolikoa dia igual gehien eramate dutenak aurrera, ez? Ze hori, iruditegi guzti hori ba oso estraño egiten zait eta da ulergaitz egiten zaiten gauzetako bat.
Sufrimenduaren ospakizuna, bai. Ez? Azkenean.
Eta tortura instrumento izan zirenen gurtzea. Gurutzea bera, simbolo bezala erabiltzea. Hori adibidez, erdiaroan jaiotzen diren heregia tako batzuei uko egiten diote horri, adibidez kataroek, hor albigenseak, Frantzia egoaldean jaiotzen eta zabaltzen hasten den heregia horrek esaten du berak inoiz ez lukela gurtuko gurutzea zen da instrumentu tortura instrumentu bat eta arrazio daukate zentzu horretan, osea neri harrigarria iritzen, baina bueno, martirioa eta nolabaiteko gloriara edo ez dakiz zertara iristeko bide horretan egin beharreko sakrifizioak agertzen dira beste erlijio batzuetan ere.
Eskadi ez, ni Gabonako betu ulertzen ditut eta nola era egiten den Gabonen, ez, claro. Simbolizazio hori eta incluso Aste Santuaren amaiera, ez, renazimenduarena, hori hobeto ulertzen dut, baina justo aste hau kostatzen zait asko ulertzea zen irutzen zait gizakiak nik uste bilatzen du oparotasuna eta irutzen zait horren kontrako zerbait, nolabait sufritu beharraren mitifikazioa gauzak lortzeko edo.
Bueno, hori da, kultura katolikoa bera hori da, sufrimendua da peajea,
bai.
Gero paradisura iristeko. Egia da, pazko astean, bigarren aste horretan bai oparotasuna eta rautzak eta bizitza reproduzitzaren bai. Historia hori ospatzen dela. Kuriosidadez begiratu dut, ze banekin hola eukiko zula xarma pixka bat, eta pazko astean etimologia bilatu dut. Pazko, hitzarena. Paskua. Latinetik paskae, gregotik pasia, eta esan nahi du, gainetik salto egin. Gene oso grafikoki etorri zait berpizkundearen historia hori gainetik salto egitearen kontuarekin, ez?
Ba, kokatuko bagenu adibidez, oraingo Palestinan, de impertiga bat, etorri
salta hundi llamada, ez da?
Baina...
Bueno, eta gero de tradizio grazioso, bueno, grazioso. Neri kuriosoak iruditu zaizkidan batzuk, ez? Adibidez, aipatzen da Valentzian leiotik ura botatzen dela. Ze, aste santuan debekatuta zegon jendea dutxatzea. Eta orduan, larun batean, jendea dedikatzen zen leiotik ura botatzena, nik ez dut imaginatu nahi zen behar klaseri erantzun behar zion horrek, baino... Baina batzutan, ez de puntoraino normalak iruditzen zaizkigun gauzak.
Hori ze garaiti da torre, no? Ez dakizu, ez?
Bate jakin.
Ja. Ez que normala ere bazen, egun normaletan pixa botatzea. Giotatik orduan, egun horretan igual erabakitzen zuten ura botatzea. Ah, ondo.
Beste tokitan, bajilla zarra botatzen zen leiotik. Oso griegoa da hori, eh? Mm-hmm. Ez dakit, bajea, venga, opa. Ba, ez dakit, olako gauzatxoak ikusi ditut eta kuriosidade apiztu diat,
eh? Eta prozesioi buruz ez dugu itzenko, ez?
Ez.
Ha, prozesioak dira lehen esan dugun, ez? Glorifikazio hori, ez? Torturaren eta sufrimenduaren glorifikazio hori. Gaina oso, nik esan nuke, bereziki espainiarra dena, ez? Osa, nola baite... irudikamen, osea, simbolizazio artistikoa eta gehiena egin dena, ez? Izan da Espainiar katolizismoan.
Nei bakizu interesatu izan zait beti prozesio inguruan, ez prozesioa bera, baizik eta kofradiak. Eta nola ordezkatzen dute egin batean, ba, adibidez Frantzian, masoiek hartutako papera. Nola, egituratzen ahazten dira taldeak eta gremialak, inkluso, eta Espainian nola talde horiek pasatzen dira nahi eta nahi ez elizatik. Mm. Eta nola egituratzen hasi, eta uste baino botere gehiago daukateleku batzuetan. Ez dakit zorionez edo zorritxarrez, hemen gutxiago ditugu, baina dauden taldeak oso egituratuak daude, eta berez urtean zehar ere badaukate dinamika bat horietako batzuk, asko. Esango nuke, baina ez naiz atrebitzen esatea zenbat, edo nola, zen ez ditut hainbeste ezagutzen. Dakizuek? Hor Andaluzian eta hola...
Hemen ere badaude, bakarrik ez ditugula... Osa, igual ez diain ezagunak eta hemen nazten dira ere aurreko mende batutan zen hemen masoiak ere iristen dira batez ere iparraldea gehiago ez Espainiako beste puntu batzuetara
eta elizak ere beste putxu baino, bat ere izan zuelako ere,
bai.
Osa, nazketa gehiago dago horrez bai. Iruditzen zait, ezakit
bai. Eta hor dago ere kontuan uki barrekoa sufrimendua elementu kohesionatzaile bezala edo eta horre egiten dena simbolizatu eta oso celebrea da, baina
bueno. Azkenean sufrimenduaren glorifikazio hori da zapalkuntza tresna supremoa, ez? Iaia eskerrak ematen dituzu erregatik,
Bai, hor Espainiako legioa ikusi besterik ez dago, ez? Azkeneko astean ez dut ikusi...
Bai, brutala.
Bueno, esplikatu.
Ez, kontatu.
Bere abesti bat, kantu bat daukate, ez dakiz zehazki ez gogoratzen zer... Baina, hala...
Bai, el hijo de la muerte, nola da? Nola da?
Ez dakit, bai...
Bai,
legioaren abestia. Eta, just, azte honetan, joan dira uste dut... gaixo kantzerra dauten ospital batera han kantatzera, ba hemen berritz eta porrotx joan daitezken bezala, ba
bai. Bai, eta bestia.
Aurrak animatzen.
Soy el novio de la muerte.
Ori.
Bai. O sea, en fin.
Buah, orain nola eman berdiot vuelta honi. Bueno, badakit. Ospakizunetara bueltatuz, ezakit, bueno, bai, aste santuaren dinamika bera da, ospatzen hasi.
Ospakizun mota da, oso arraro egiten zaiguna, ez? Ospatzen dena delako sufrimendua, baina ospakizun mota da. Eta gizarte oso bat antolatu da horren inguruan, ere. Orduan, eta kultura oso bat, eta gu gaina oso influentziatua gaude, nahiz eta ateoak izan, ateoa garenok ere, nahi edo ez, oso influentzia asko ditugu kultura horrenak, ez?
Eta Stakhanovek ez du egiten sufrimendu
Ez.
Puntu bat. Eta zerrez egiten.
Oida, gozatu egiten zuen lanarek.
Baina, sofrimendu puntu bat.
Ez.
Hor ba, gozatu.
Ez konfunditu gozatu.
Zure moral katolikoa izango da. Hori ulertu nahian.
Baina, ez da Jahanobek hori gainditutako gizarte batean egiten zuen lan, gusto handiz. Eta
guk ere. Sufritu egiten dezu lanean, edo, ze esan nahi diguzu? Tolosa?
Ez bereziki.
Bueno, badira beste efemeride interesgarri batzuk, aste santuan. Bai? Entzuten da, bai. Badira beste efemeride interesgarri batzuk, eta beste horietako bat da Irlandan gertatu zen altxamendua Pazko astean, Easter Rising, bezala ezaguna. Joan den urtean bete ziren 100 urte, oso fetxa intensoak dira, 2006, 2007, 100 urte gauza interesgarri askoren inguruan. Eta uste duguna baino eragin gehiago daukana gugan, ez? Easter Rising horrek.
Eta katolikoak ere.
Bai, bueno, noski.
Bai, hemen aberri egun azkenean, ez? Horregatik ospatzen da. Ez? Ospatzen den egunean, igande santuan.
Bai, uste dut dara, bueno, batzuek diote Sabinaren historia badela, baina berez, uste lehenengo aberri eguna 32an, 1932an izan zela. Eta uste dut ere, dena uste dut, zen ezakite gaina guez geha hola historio lani fin-finak.
Zer dugu,
baina,
Wikipedia?
Eli Gaiaztegik
orain
dik ere PNV-en zegoela, baina ja azkeneko urtetan, oza, gero ezin dituzen, eta berak, hori, Irlandakoa ezagututa, ekarri zuen eta proposatu zuen egun hori, ospatzen berez, ospatzen zen egun bat, ba, berria ospatzera dedikatzeko eta hor martxan jarri zuen. Gero berak beste bideo bat ekin zion PNV-tik kanpo, jagi eta ezaguna den historia, baina hortik heredatu genuen jai bat omen edo izan daiteke.
Niri Easter Risinga beti iruditu zait pixka bat infravaloratutako gertakari historiko bat, ez ezagun aztu Errusiarri rautza baino lehen gertatu zela, aterazela Liberty proklamazioa edo aterazela Liberty Halletik, eta klase komponente izugarri handi bat zeukan, eta oso aurrerakoia zen garairako, ba, aipatzen zuen jabetza, aipatzen zuen momentu horretan erlijioari egozten zitzaion diferentzia hori, baina berez diferentzia imperialista bat zena, ez, protestanta katolikoen artean, aipatzen zuen klase bakarraren eta komponente hori, eta gero gizon emakumen artekoa ere. Nik daukator nire kontra esantxoa, ez, proklamazioa zena eta memoria zakin lehenengo esaldiaren hasiera zen da "Two Irish men and Irish woman", esatezu, emakumen aipamentzea bat, eta jarraitzen du "In the name of God", eta pum, horre hori zitzaidan, horraino jarraitu nu.
Baina, bueno, da, garai hartako, ez? Osea,
bai, eta Irlanda da.
Eta momentua mundu mailan zen oso emergentea, mugimendu iraultzailean oso zabaldua, uste duguna baino askoz zabaldua zegoen zen Errusian gertatu zen iraultza, baino kondizioak eta mugimendu sozialistak momentu horretan oso zabaldua zeuden toki askotan, Errusian baino gehiago inkluso toki Irlanda bezalako tokietan, eta ez bakarrik ero gelditu dira, ez, igual Irlandan, ez, pixkat Irlandako estatuaren kutsu katoliko horren azpian gelditu da, pixkat apatua esango nuke, ez, askorentzat.
Altxamenduan bertan badaude Pierce bezalako oso komponente katoliko eta zerak, eta badaude Connolly bezalako sozialistak, oso inspiratuak Jim Larkinen figuran gandik, eta badago horre pixkat ambiguotasun hori, ez, frente asko ikutzen zituzten liderrena, baina bai, egia esan, garai historikoa bai da bizia, eta guk erreferentzia hori daukagu edoik esaten zuen bezala, ez, zergatik bai irabazi zutelako. Baina bai sortu zuten behintzat atzera eraginik izan etzun impulso bat, ez, gero bere fruituak emango zituna borroka imperialista horren aurka. Eta
guk, Gagarin astea ospatzen dugu, aste santua nola baite, ez, beste signifikazio bat eman nahi ean, ez, eta zer irutzen zaizue, ez, igandea ospatzearen gai hori. Ospatu beharko genuke, beste zerbait ospatu beharko genuke, beste egunen batean, beste nola bai signifikatua.
bueno, ospatzen dugu sabat eta igandea, bi festa judeo-kristau horiek, zergatik ez ostirala ere bai, musulmanek bezala.
Hor proposamena. Ez, orain industriala.0 eta automatizazioa eta gura hor reklamazio bat izan barko luke edo da 35 lan orduak, baina gutxiago eskatu behar da, izan barko litzateke 30 edo.
Ni etimologiara remitituko naiz. Aste lehena, aste artea, aste
azkena.
Azkena,
baina gaur kasualidadez ala izango da. Zen, Así que gaur.
Mira, orduan gaurin astea badauka beste komponente bat, ez? Aste azkena. Aste azkenez bukatzen dugula aste azkena, izan behar duen bezala.
Hemendik urte batzuetara, ez dakigu zein datetan jarri genuen, bakarrik hiru egun egingo ditugu lan. Hori inkluso Keynesek eta Marxek esaten zuten, eta egunean lau ordu lan egitekin nahikoa izango zela, 2025 batek uste jartzen zuela, eta besteak 2030. Hor, inguru hortan kokatzen zituzten data horiek edo jornadaren tamaina. Momentu hartarako, segurazki, erokeria hutsa iruditu altzuna.
Bueno, 8 orduak ziren orduan erokeria. Eta egin zen kasi egun batetik bestera, eh? Osea, nahiz eta reivindikazioa luzetik etorri, osea, gauzatzea egin zen nahiko modu radikalean. Nik uste iritsiko da, momentua. Ez dakit nola, espero ez dagoen ondo antolatua izatea, eta ez... Gaizki, ez izatea, ez, lanaren eskasiaren arrazoia gatik, baizik eta, bueno, baliabideen oparotasuna gatik izatea, ez, hor dago diferentzia handia.
Bueno, eta beste bizilagunak jarrita dukanez, aprobetxatuko dugu beste abesti bat, ola ospatzeko, askatasunez ospatzeko, denek ospatzeko, Rebeka Lein, Ali Guagua eta Miss Boliviaren Libre Atrebida Iloka.
Pelo de entrada, la combinación fatal, no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada.
Y no me digan lo que tengo que hacer.
Y no me digan de la forma que me tengo que mover.
Que la ley no me va entre las piernas.
Tengo la boca afilada y la mente atenta.
Piensa en la atrevida, jodida y potra. La negra hija de puta con el fuego en la boca. Con la Rebeca que menea como loca. Vamos con Ali Guagua que la sube y destroza.
Vas como anormal, como animal.
Juntando los ovarios en un solo canal.
Ay, 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 como suena el ritual.
Haciendo magia, exorcizando el mal. Yo, yo.
Si con la blusa se me sale el ombligo, si estas panties me quedan muy apretadas, si mi cabeza siempre está despeinada, que si traigo muy corta la falda, que si bailo como me da la gana, que las ladies no usan malas palabras.
Bueno, eta carracheo momento honen ondoren.
Barkatu, maia, zer da carracheo konzeptua?
Nik zaitzen diot carracheo. Hau, abesti hau bezala klase popularren esku dagoen musika egiteko gaitasunari dagokiona, ez hartu base ACD-ko organillo baten basea eta sormena, ez dakizu, eta holako gauza divertigarriak ateratzen dira eta takit, iruditzen zaitola oso zea popularra dela, musika popularra.
Ondo.
Ustet, adoptatu dugu kontzeptua.
Karratxo,
bai. Ez dakit dut ikan atera da, baina esan nahi nuena zen, ospatzearen kontu horretan, aipatu dugu sufrimendua ospatzearena, lana eginez ospatzearena, gagarin astea bezalako eta horrelako gure ospakizunak sortzearena, baina guk badaukagu beste espezialitate bat, hemen, zalaio zen, eta nik konpartitu nahi nuen, ospatzen ditugu atakiak.
Bai, oraindik ez gara hasi, baina... Baina nuztu dut ja lastera hasiko garela, hilabetean behin afaritxoren bate egiten. Ez dakigu nun egingo dugun, behar bada talaioskideren baten soziadean edo alako zerbait. Eta ospatuko ditugu, ba, hilabete horretan, aztertuko dugu nondikan, ze, interneten erasoak egunero, osea, orduro, minuturo, segunduro gertatzen dira, eta aztertuko ditugu hilabete horretan nondik egin dizkiguten eraso gehien gure zerbitzariei, eta egingo dugu afari tematiko bat herrialde hortako gastronomiaren inguruan.
Bikaina irutzen zaiti dira.
Bai.
Adibidez, zerrialde izan daitezke?
Bugu, ba, izan daiteke gastronomia ukraniarra.
Zer da gastronomia ukraniarra? Nei ukraniaz garia etortzen zait, ez? Eta plankinken alak, baino...
Ba, ideiarik ez, baina aztertzen joan beharko gara. Bai.
Bai. Asko ikasiko dugu horrekin ere.
Bai. Europa ekialdeko gastronomia oso ondo ezagutuko dugu. Baita gastronomia txinatarra ere. Brasildarra, bueno, pixka bat denetik.
Ondo apuntatu da galitzen da, orduan?
Bai, hilabete honetan agian Algeriako gastronomia tokatuko litzateke. Gertatu da Algeriako router pila bat hakeatu dituztela eta haiekin erasoak egiten dabiltzala alako bot, zombi botnet batekin. Baina erasoak aipatuz, entzun gauzatxo hau. Ez dakit ondo entzun den, baina hemen sirena bat joka dago. Imaginatu Dallasen bizi zaretela, imaginatu gaueko 12ak direla eta tornadoak abisatzen dituzten sirena jota joari direla, zerura begiratu eta dena izarrez betea ikusten dezutela. Bueno, Dallasko pertsona asko ja pentsatzen zuten eraso norbait zebiela estatu batuak erasotzen, zekiten ze gertatzen ari zen. Eta, bueno, badirudi Dallasko 156 sirena jakeatu zituztela aurreko ostiralean eta bueno, hiri osoa azturatu zuten. Kuriosoa, internet.
Ospatze komo bai, polita.
Internet of Things honetan, ba, sirena hauek ere sartzen dira jokoan. Gero, ja, hasieran esan zuten sistema kas bat zela, gero ja esan zuten, bueno, ez eraso egin digute, eta bueno, desaktibatu zuten sistema, sirena sare sistema guztia, eta listo.
Jake hor son welsianoa, eh? gustatu zait.
Bai, alabedi Dallasen egongo balitz, seguraski probestuko luke alako saio interesgarri bat egiteko.
Bai, oso gomendagarria txekeatzea horrelako saio interesgarriak.
Garoña alert bi.
Bueno, ba, honen bestez gu gagarin astean sartzeragoaz, zuek eman buelta pare bat zer ospatzen dugun, zergatik ospatzen dugun, nola ospatzen dugun, eta ospatu. Ospatzen ez dena ez delako existitzen.
Eta, bueno, bukatzeko, eta hemen esan ditugun gauza guzti hori ezurmamitzen dituen, benetazko eta egiazko gertakaria kontatzen dituen filme baten gomendiarekin bukatuko dugu, ez? Beinat?
Bai, Brianen bizitza, ez? Azkenean, gertatu ezen hori, ez? Modu errealistenean erakusten digun filma.
Bereziki badago atal bat, eta lengunean berriro berrikusi nuen, eta aztuta nuen era bat, eta da, momentu zehatz batean, nun nabe espazial bat agertzen den pelikulan, bereziki gomendagarria zientzia fikzioaren baita leontzat, ikusi, La vida de Brianen, seguraski etzeaterako goatuko, badagoela pasarte bat, espaziuntzi bat agertzen dena. Ikusi, berrikusi, eta goratu. Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow.
Kappa, you see. Give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Come on, don't you up.
Always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
First things out to see, you know.
Always look on the right side of life.
What you got to lose, you know? You come from nothing, you go back to nothing. What you lost?
Always
nothing.
Look on the right side of life.
Nothing will come from nothing, you know what I say?
Always
cheer up, you old bugger. Come on, give us a grin. Incidentally, this record's available
always
in the foyer.
Always look on the right
side of life. Someone's got to live as well, you know. Who do you think pays for all this rubbish?